Preiļu novads pēc administratīvi teritoriālās reformas ir kļuvis krietni lielāks, to veido četri iepriekšējie novadi, proti Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas. Laikā, kad pašvaldības dzīvoja atsevišķi, tās savā starpā cīnījās par katru skolēnu. Skola autobusiem iebraucot arī blakus kaimiņu teritorijās. Tagad, kad viss ir kopā, jaunā vietvara analizējot skolēnu pārvadājumus laima, kas sākot ar jauno gadu, tā dzīvot vairs nevarēs.
Mēs izdarījām to, ko vajadzēja izdarīt jau vairākus gadus atpakaļ.
Preiļu novada pašvaldības izpildu direktors Aigars Zīmelis, raksturojot situāciju par skolēnu pārvadājumiem.
Šī ir cīņa par konkrētiem bērniem konkrētās skolās. Piemēram, viens no slēgtajiem maršrutiem veda bērnus, viena pirmskolas bērnu, viena pirmās klases bērnu, kurš ceļu līdz savai mācību iestādē no rīta mēroja 45 km garumā un atpakaļ 45 km garumā. Es uzskatu, ka tas ir absolūti prātam nepieņemami.
Slēdzot trīs skolēnu pārvadājumu maršrutus, gadā par 24 tūkstošiem kilometru tiks nobraukts mazāk. Skolēniem būs iespēja uz skolu braukt ar sabiedrisko transportu pašvaldībai, nodrošinot brīvbiļetes.
Divos no slēgtajiem maršrutiem brauc 18% un 20 skolēni, vienā maršrutā 40 skolēni.
Ekonomija pašvaldībai gadā varētu būt lielāka par 10 tūkstošiem eiro, apliecina izpildu direktors. Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka, kura ir arī Preiļu novada deputāte, domē ievēlēta no Zaļo un Zemnieku savienības, atbalsta šo lēmumu.
Pat ja arī balsoju par šo lēmumu, un tas lēmums nav tā izdomāts vienas dienas laikā, jau, teiksim, izveidoties jaunajam Preiļu novadam, arī jau augustā plānojot jauno sadarbības modeli, jau parādījās, ka mums vienā otrā vietā ir kaut kas pārklājas, vienā otrā mēs dublējam sabiedrisko transportu un uzsākam mācību gadu pēc vecās sistēmas, kā bija gan Riebiņos, gan Aglonā, gan Preiļos. Pavērtējot situāciju pirmajā pusgadā, pirmajā mācību semestrī, protams, izanalizējām kritiski un ņēmām vairāk to, ka tie ir izdevumi, ka ir arī iespēja kaut ko mainīt, un tā tas lēmums tapa.
Riebiņu vidusskolā izmaiņas skar 9 ģimenes. Ar vecākiem ir izrunāts un kā paužu direktori problēmu nesot. Skolā ir arī internāts, kur palikt, ja nepieciešams. Taču skolēniem būs braukšanas biļetes sabiedriskajā transportā, apzinoties, ka sabiedriskais transports skolēniem gan nebūs tik draudzīgs un ērts.
Kaut kādi riski jau droši vien pastāv, jo mēs jau arī, teiksim, arī izglītības iestādes uzņemamies nedaudz arī vecāku pienākumus, kad arī jaunākos bērnus vizinām, un nodrošinām savus pavadoņus autobusos, un līdz ar to, vecākiem arī jābūt saprotošiem un arī jāiet uz sadarbību.
Par šādu lēmumu satraukta ir mamma Alla.
Ļoti slikti, bet ko var darīt?
Viņas divi bērni, viens pirmās klases skolnieks un otrs pirmskolas, ir tie, kuriem jābrauc uz skolu 45 km. Ģimene dzīvo Pīzānu ciemā un autobusus bērnus izvedot vispirms caur Preiļiem un Riebiņiem, kur arī ir skolas, aizved uz Rušaunas pamatskolu. Skola atrodas bijušā Riebiņu novada teritorijā.
Lauku skola kā vieglāk bērniem, un tāpēc jau izlēmām.
Bērniem skolu visticamāk mācību gada vidū nāksies mainīt, jo nokļūt uz Rušaunas pamatskolu būs sarežģīti, jo ir problēmas ar sabiedrisko transportu, un bērnus nav iespējams vest ar savu auto.
Mums līdz sabiedriskajam transportam jāiet 5 vai 6 km. Vismaz to pusgadu viņi varēja pagaidīt. Es domāju, ne man vienīgajā ir daudz tādu ģimeņu, kuri palika bez tā transporta un kuriem tagad jādomā, kā nogādāt tos bērnus uz skolu un no skolas. Mūs brīdināja, protams, mūs brīdināja jau gadu, bet brīdināja. Bet ne jau pateikt pēdējā momentā, ka viss būs no 17. datuma nebūs un dariet, ko gribiet. Pati meklēju mašīnu, kas viņus vadās par naudu, bet man ļoti daudz jāmaksā, lai aizvest viņus no rīta uz skolu un vakarā dabūt viņus atpakaļ.
Jautājot, kādēļ lēmums slēgt skolēnu pārvadājumu reisus tiek pieņemts mācību gada vidū, Preiļu novada pašvaldības izpildu direktors norāda, ka tas ir kliedzošs bezsaimnieciskums. Tādēļ gaidīt līdz vasarai nav prātīgi. Un tas ir arī signāls sabiedrībai, ka vecākiem ir jāuzņemas arī sava atbildība par skolēnu nogādāšanu uz izglītības iestādi. Lāsmas Uta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.